وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
E Moisés disse: Senhor nosso, o Senhor tem dado ao faraó e aos seus nobres adornos e riquezas nesta vida terrena, Senhor nosso, para que eles se desviem do seu caminho. Senhor nosso, destrua as suas riquezas e endureça os seus corações, para que não creiam até que vejam o doloroso castigo.